Hallo. All right, da starter vi. Hei, folkens. Velkommen til en ny episode av Nerve med meg, Tone Stavro. Dette min podcast. Her dreier det seg om meg. Nei da. Håper alle der ute har det bra. Jeg har hatt en ganske kjip dag I dag. Nei, jeg skal ikke si at jeg har hatt en kjip dag. Jeg skal bare si at jeg litt... Livet suger for tiden. Bare for å si det så veldig enkelt. Men jeg orker ikke å snakke så veldig inngående om hvordan formen nå. Det orker jeg rett og slett ikke I dag. Men jeg har ikke gjort så veldig mye I dag. Det har vært litt sånn de siste dagene at jeg har rett og slett gledet meg til dagen over. Litt den følelsen der, at du liksom bare ser på klokka og tenker «Åh, kan ikke klokka være litt mer, sånn at jeg kan gå og legge meg?» Det eneste jeg har ønsket å gjøre de siste dagene har egentlig vært å bare være I senga. Og bare ikke stå opp, bare bli liggende I senga, og gå og legge meg tidlig. Det egentlig det jeg har tenkt mest på. Høres veldig ordentlig ut. Men sånn det nå. Sånn det bare akkurat nå. Jeg filmer dette som vanlig, det legges ut på min Patreon. Som en videopodcast for dere som har lyst til å se dette som et opptak så det altså tilgjengelig for alle som patrons på patreon.com/tonesabro og tusen takk til alle som støtter meg der uansett om dere sjekker innom der ofte og hører på bloggkasten mine og sånne ting eller om dere bare støttemedlemmer så setter jeg kjempestor pris på det uansett Jeg har I dag tilbrakt mye av tiden I senga. I dag sto min samboer opp, tok seg av valpen vår, og jeg ble liggende og fikk servert kaffe på senga, og ble liggende en god stund. Jeg tror ikke jeg sto opp før klokka var I hvert fall over to på ettermiddagen. Det ikke så ofte jeg ligger så lenge, men I dag så kjente jeg at det var veldig deilig. Så jeg kom meg opp til slutt, slang meg I dusjen, hadde en treig dusj, og etterpå det tok jeg meg en lang, men treig tur med Kyla, hunden vår. Og etter det har jeg... Jo, jeg har gjort litt. Jeg skal faktisk, nå skal jeg ta og si at jeg har ikke gjort noen ting, men jo, jeg har faktisk filmet litt grann, og på vei med en slags vlogg til YouTube-kanalen min. Så det kommer forhåpentligvis noe nytt der om ikke så lenge, hvis jeg har ork til å redigere den videoen snart, som jeg forhåpentligvis får til så snart som mulig. Så kanskje det faktisk... noe mer konstruktivt som blir gjort også. Det ikke verst. Det liker jeg. Jeg har ellers ikke drevet med så fryktelig mye. Dere som igjen støtter meg på Patreon, dere har kanskje hørt noen av disse bloggcastene som jeg legger ut, så litt sånn semidaglig, som en slags audiodagbok, kan man kanskje kalle det, hvor jeg snakker litt om dagen min og så videre. Det veldig hyggelig om dere, for meg, dere som hører på det. Så dere vet kanskje litt om hva jeg har gjort I det siste. Men jeg kan ta en veldig kort oppsummering. Jeg har satt veldig pris på jeg har vært litt mer sammen med min bestevenninne nå for tiden, I det siste. Det har skjedd mye I livet hennes som har egentlig bare snudd helt på hodet. Alt sammen med ny jobb, og de har kjøpt ny leilighet nå, og nå skal de legge ut sin for salg, og det ikke måte på. Så det veldig spennende og veldig hyggelig å kunne få ta del I det på et eller annet vis. Litt sånn... Jeg mye ensom. Jeg har ikke så veldig mange venner, og så har jeg den der angsten min, og jeg har den der introvertheten min. Som, og dette en dårlig kombo, vil jeg si. Det å ha sosial angst og være introvert, det ikke noe kombinasjon jeg vil anbefale. Da kan det fort bli litt ensomt. Og så har jeg I tillegg slitt med hele livet med personlighetsforstyrrelser, som gjør at det med relasjoner til andre mennesker har vært veldig komplisert, og fortsatt litt komplisert for meg. Så det ikke en oppskrift for et vellykket sosialliv, sånn stort sett. Så, og jeg merker det I sommer, så har det vært, og så jo dette med korona I tillegg, da, som gjør at det I tillegg til alt det jeg har fra før, så det jo egentlig ikke lov å drive og treffe folk. Så det, takk for det. Det herlig. Vi alle glad I dette koronaviruset. Det flott. Virkelig. Men uansett, jeg har møtt henne litt det siste, og det har vært veldig deilig. Jeg kjenner at jeg har trengt å møte noen. Og jeg trengte det å være sammen med noen, være der for noen, eller føle at liksom noen setter pris på meg, annet enn selvfølgelig altså samboeren min og sånn. Det ikke for å undergrave det, altså. Men det noe med at man kanskje trenger litt flere folk enn det I livet sitt av og til. Så det har vært fint å kunne kjenne på det. Men en annen ting jeg gjorde, det var vel egentlig mest I går, av de siste par dagene I hvert fall I går, var dette, jeg har snakket om forholdet mitt her I podcasten før, og I samboerprat på Patreon og litt forskjellig, det at jeg et åpent forhold med samboeren min, og det at vi også begge to har profiler på dating-apper som Tinder og sånn. Det har jeg jo snakket om mange ganger før. Og det ikke det jeg skal snakke om saklig med forholdet vårt nå. Det kommer sikkert mer om det siden, og hvis du mer interessert, så kan du oppsøke det som allerede ligger ute. Men I går registrerte jeg meg på en dating-app til som heter Happn. Den har ikke jeg prøvd før. Jeg har jo ikke vært... I mitt voksne liv så har jeg stort sett vært I forhold, og det har vært monogame forhold, alle de forholdene jeg har hatt frem til det forholdet jeg I nå. Så det å drive med dating på app liksom ikke noe jeg har drevet med I mange år. Sånn at jeg har vært på Tinder en stund, liksom. Synes det litt sånn, det kan være tidvis litt artig. Veldig ofte veldig frustrerende og kjedelig. Men så I går registrerte jeg meg på Happn, bare fordi jeg nysgjerrig, egentlig. Se hvordan det funker, og om jeg liker den bedre, eller ja, bare for moros skyld, egentlig. Se om det noe spennende. Så jeg gjorde det, registrerte meg der, og for dere som ikke vet noe om dette, og jeg vet ikke svært mye om den selv, jeg har som sagt akkurat registrert meg der, men Happn litt sånn, det jo mange prinsipper jo på en måte det samme som med Tinder, at du skal like eller ikke like, og at de du liker og ikke liker anonymt hovedsakelig til du får en match. Altså hvis du liker noen og vedkommende liker deg tilbake, så får du vite det. Det blir en match. Men hvis du liker noen som ikke liker deg tilbake, så det ingen av dere som noen gang får vite om det. Det et greit prinsipp. Happn vel litt mer sånn at den går på lokasjon også, tror jeg. Altså, at du, så vidt jeg har skjønt det, så det litt mer I forhold til at den matcher deg, eller foreslår folk som du har gått forbi, eller vært I nærheten av I det siste. Tror jeg liksom litt mer greia der, da. Så det jo... og det utgangspunktet synes jeg var litt sånn jeg synes ikke det nødvendigvis var et kjempekult konsept men de har selvfølgelig lagt inn noen forholdsregler I forhold til det at det jo det vist en delay da sånn at hvis jeg går ned Karl Johans gate så får jeg kanskje ikke foreslått matcher fra den, akkurat den gåturen der før jeg da, liksom dagen etterpå sitter hjemme og det sånn, du gikk forbi denne personen her I går der eller noe sånt, sånn at det I hvert fall en eller annen form for det, sånn at du ikke skal kunne drive og stalke folk nødvendigvis, det jo for så vidt fint, takk for det Heppen men jeg synes det likevel det litt sånn for det, jeg tenker at det jo ikke så veldig mye som skal til, det jo ikke sånn altså her hvor jeg bor for eksempel, jeg bor jo ikke midt I Oslo sentrum jeg bor jo på en måte litt utenfor byen og de som her I området, de jo her som regel fordi de bor her et eller annet sted. Så hvis jeg får opp noen I Happen som har crossed paths, som det heter med meg, I den gata her nede, så det jo på en måte ikke helt urimelig av dem å anta at jeg bor I området. Og det synes jeg litt sånn, litt creepy, litt creepy. Også det som annerledes med denne Happen også at altså både I Happen og på Tinder så kan du på en måte superlike noen eller si hello til noen som noe annet enn det å bare like. I Tinder så har du noe som heter superlike som da en slags ekstra stor hjertestjerne, selvfølgelig, det sier seg selv, den du super liker. Men I motsetning til Happen, så får ikke jeg vite om det eventuelt før jeg swiper og tilfeldigvis kommer over denne personen som presenteres for meg, da, som tilfeldigvis har superlaket meg. For da vil denne personen vil da stå ut fra de andre som jeg har swipet forbi, ved at den litt sånn blå, og så det en blå stjerne på, som indikerer at de har superlaket meg. Men I Happen så får jeg jo en notification hver gang noen sier hello, som da på en måte Happen sin tilsvarende blå stjerne, da. Superlike, liksom. Så får jeg en notification, og den dukker opp I en sånn egen liste, så jeg kan på en måte se da med en gang hvem som har sendt meg en sånn hello. Det jeg må jo bare si at jeg synes det var litt irriterende, litt fordi at det ble mye mass. Og nå høres jeg veldig usympatisk og selvgod ut, at det sånn veldig first world problems, hashtag, men plutselig så var det jo da bare melding på melding på melding på melding, med liksom 30 stykker som bare hello, nedover, pling, pling, helt, altså, jeg synes det var litt slitsomt, for å være helt ærlig. Og en ting, og så det som regel, jeg skal ikke si noe stygt, jeg skal ikke, altså, men det ikke nødvendigvis liksom kjipe folk, men det bare folk som ikke for meg interessante, stort sett, disse som helloer meg, eller hva jeg skal kalle det. Så jeg har liksom fått, det var mye mas I dag tidlig, og liksom I løpet av natten, og så har det dukket opp noen, da, så var det mye mas med masse, for meg, uinteressante folk, som sender meg masse greier, og som interesserte. Og så merket jeg at men det var litt slitsomt. Jeg synes egentlig det var bedre på Tinder, når jeg på en måte bare kunne velge litt selv, når jeg ville swipe, og så kom de etter hvert, liksom bare, de der som hadde superliket meg, og så var det liksom greit. Det var ikke så pågående, følte jeg. Men det liksom smak og behag, og det og skjønner jeg selvfølgelig godt, at det et idiotisk problem å klage på. Jeg skal ikke klage på at jeg har folk som interessert I meg. Men nå skal det sies også at de jo interessert I meg på en sånn typ overfladisk måte, og det jo veldig ofte sånn med meg på dating-apper, at de interessert I meg helt til de begynner å prate med meg ordentlig og skjønner hva jeg om, hva jeg gjør I livet, min livssituasjon og hvem jeg så jeg plutselig ikke aktuell for de fleste lenger. Så det litt sånn, ja, de fleste tror jeg faktisk ikke gidder å lese profilteksten. Der står det ganske tydelig hva slags situasjon jeg I og hva jeg søker etter, men det tror jeg ganske mange som ikke gidder å lese det. Det litt irriterende, uansett. uansett, det jeg egentlig skulle si var at jeg har da opplevd, for det jeg gjorde var at jeg da, i går så registrerte jeg meg på appen, og jeg også oppdaterte min Tinder-profil. Tinder er jo sånn, det er mulig happen hos her, det vet jeg ikke, men Tinder er for sånn at hvis du ikke er aktiv inne på Tinder på en god stund, så automatisk vil den skjule deg fra Tinder, sånn at du på en måte blir frøset og ikke syns for folk lenger. Og jeg hadde ikke vært aktiv der på lenge, så den hadde skjult meg fra Tinder. Og så i går så gikk jeg inn på den, og så bare oppdaterte jeg profilen, la inn noen nye bilder av meg selv. Jeg har jo farget håret mitt og litt sånne ting. Jeg bare tenkte at ja, hvorfor ikke bare oppdatere bildene mine? Og da begynner ting å skje igjen på Tinder, og da plutselig så satt jeg og swipet litt, og så plutselig kanskje jeg til og med liket noen, og så var det noen som liket meg, og så plutselig begynner du å havne i prat med noen der, og så det er jo for så vidt hyggelig. Men så når det begynner å liksom skje ting der, da plutselig så begynner det å dukke opp sånne andre ting som jeg personlig ikke synes er noe sånn kjempeorleit. Det er det at som har skjedd meg nå ganske mange ganger, det er at menn på Tinder eller Happen ser meg, altså de ser meg, men altså, jeg vet jo ikke at de ser meg, men de ser profilen min og liker den. Og så da får de kanskje ikke noe match med en gang, men det de da gjør er å søke meg opp i sosiale medier og ta kontakt med meg, enten på Facebook, apropos, her kom det en melding, beklager, lydløs. De har da oppsøker meg på sosiale medier, på Facebook eller Instagram, og sender meg melding personlig der. Og det kan for meg fort oppleves litt, litt på kanten, litt, og det er litt fordi, både fordi at det er, jeg tenker at for meg, og sikkert for mange andre også, er det en grunn til at man bruker en sånn app, at man kanskje vil at de tingene der skal skje i den appen. Man vil kanskje, det er en grunn til at man har skrevet noe eller ikke skrevet noe i den appen, har disse bilder der eller ikke, eller altså sånn. Det er på en måte, jeg føler at det som skjer på Tinder, det skjer på Tinder. Så kan vi liksom holde oss til Tinder, eller Happen, hva det er. Og så er det det med at jeg også med vilje har ikke lenket opp min sosiale medierkontor i min Tinder-profil eller i min Happen-profil. Så i utgangspunktet, hvis du skal finne meg noe annet sted etter å ha sett meg på Tinder eller Happen, så må du jo aktivt søke etter meg. Altså det er ikke bare jeg trykker på her ser meg på Instagram, eller her ser meg på Facebook, eller et eller annet, da må du faktisk gå inn og søke etter navnet mitt, og jeg heter jo ikke annet enn Tone, altså det er fornavnet mitt, kun mitt fornavn, og så er det selvfølgelig bildet av meg, da. Jeg er jo på en måte såpass lett gjenkjennelig at jeg skjønner at, for alt jeg vet, så skal det sikkert ikke kjempe mye til, hvis du søker etter Tone på Instagram, så kan det gå sånn at jeg kommer på lista ganske fort, for alt jeg vet. Men det er likevel noe med at du må faktisk aktivt gå inn og søke etter meg og lete etter meg i sosiale medier for å finne meg, og så sende meg en melding som jeg kjenner at jeg reagerer litt på. Fordi synes jeg, for det første så er det noe jeg aldri ville ha gjort, fordi jeg tenker sånn, ok, jeg swiper noen på Tinder eller Happen, og håper at de swiper meg tilbake, eller liker meg tilbake. Og da, hvis de ikke gjør det, så er det vel en grunn til at de ikke gjør det. Liker de meg tilbake, så liker de meg tilbake, og da får vi en match. Så enkelt er det. Men det ville aldri falt meg inn å liksom se en kjekk dude på Tinder eller et eller annet, og så gå inn og søke etter navnet hans på Instagram eller på Facebook, i hvert fall hvis han ikke har liksom linket til det eksplisitt der, og liksom, oi, hvem er det? Her er det han. Og liksom holdt deg på sitt ståke, da, det var veldig sterkt sagt, i gåsøgne, men og liksom skrive en melding sånn utenom, altså på sosiale medier. Og i dag var det en som kontaktet meg som hadde sett meg på Happen, tydeligvis da, som skrev en melding til meg i Facebook Messenger, hvor han bare skrev, hei, fint å se deg på Happen, let's talk. Og da kjenner jeg at jeg blir litt sånn, men vi matcher ikke på Happen, så kanskje det var en grunn til det, eller kanskje du skal ha litt tålmodighet og se om vi matcher på Happen, For jeg har ikke gitt deg min Facebook, jeg har ikke gitt deg min Instagram, vi har ikke matchet på Happn, så kanskje hold deg til Happn. Det kanskje en grunn til, altså, jeg synes det en uting når menn gjør det, I hvert fall, og det selvfølgelig veldig generelt, men det har selvfølgelig også litt med hvordan man gjør det på. Det skal også sies at jeg har hørt, jeg har vært bort I det liksom motsatte. Det har vært en som har liksom sett meg på Tinder og har skrevet til meg på Instagram, og det første han da liksom typ gjorde var å beklage seg og si sånn, unnskyld, jeg skjønner at dette her virker litt creepy, men du var så spennende eller et eller annet som bare gjorde at jeg hadde så lyst til å finne ut hvem du var og bare si hei. Så jeg lette deg opp på Instagram og sa hei, liksom, jeg skjønner at dette her virker litt creepy. Altså, og da tenker jeg at, ok, greit, da har du I hvert fall skjønt at dette kan virke litt creepy, men sånne folk som bare helt casually bare søker meg opp andre steder og bare, hei, du på Tinder, du. Det synes jeg litt ugreit, egentlig. Og så vet jeg at det helt opp til meg om jeg ønsker å svare på det eller ikke. Det jeg 100% klar over, så selvfølgelig så kan jeg la være å svare. Jeg en sånn person som ikke liker å ikke svare. Jeg liker ikke å liksom se at jeg har fått melding fra noen som bare lar være å svare. I utgangspunktet da, så liker jeg å svare folk. Jeg føler at det anstendige tingen å gjøre å svare folk når noen prøver å snakke til deg. Jeg tenker liksom at det I utgangspunktet høflig å gjøre. Så jeg prøver å svare folk, og jeg prøver å svare folk på en ordentlig måte. Når det gjelder han fyren som sendte meg, som hadde sett meg på Happn og skrev «Hey, let's talk» på Facebooken min, så var det kanskje I utgangspunktet teit av meg å svare han. Jeg skulle kanskje bare ignorert han, men jeg kjente at jeg ble litt irritert. Jeg ble faktisk litt irritert. Så jeg sendte han en kort melding hvor jeg bare skrev noe som at hvis vi ikke har matchet på Happn, så det kanskje ikke en perfekt match. Men lykke til videre med søket ditt, liksom, eller et eller annet sånt. Og så fikk jeg en litt fornærmet melding tilbake, hvor han skrev at det helt umulig å vite, basert på et bilde og en replikk. Og så tenker jeg at da tar du overhodet ikke hintet I det hele tatt. Nå prøver jeg å si til deg at det her, jeg ikke interessert. Og da tenker jeg at da kan du bare ta det hintet med en gang. Da svarte jeg igjen, så sa jeg bare at ok, la meg formulere litt annerledes og si at altså, hvis vi faktisk matcher på Happn, så la oss ta det derfra. Og så, ferdig. Ta hintet. Og jeg kommer jo garantert ikke til å matche med han på Happn. Jeg ganske sikker på. Så det noe med liksom, kan du ikke... Jeg snakket så vidt med samboeren min om det her I sted. Han vet jo selvfølgelig alt om dette med at jeg på Appen og så videre. Vi snakker om dette her også mellom. Jeg synes jo det litt sånn rart på noen måter da, at ikke menn eller han da, eller andre enkelte, I hvert fall andre menn, skjønner at det kan være litt sånn creepy. Eller... ikke nødvendigvis creepy, men veldig pågående. Og det at det nå skal ikke jeg snakke på vegne av alle kvinner, overhovedet ikke. Jeg snakker bare på vegne av meg selv her nå, men jeg antar jo at det noen andre som føler det samme som meg også, om at det med en veldig pågående mann som har sett deg I en dating-app, det kan... Det ikke alltid heldig. Det kan fort oppfattes som litt mer mot det ubehagelige enn det behagelige, da, for å si det sånn. Selvfølgelig, det et kompliment og alt det. Jeg, altså, jeg skjønner det, jeg tar det som et kompliment, jeg, men jeg må jo si likevel at jeg blir litt irritert når, jeg, når vedkommende tydeligvis ikke skjønner at det kan hende at du, er, du går på en måte litt grann over, over mot å være litt creepy her nå. Men nei, jeg vet ikke, og jeg... Som sagt, jeg skal ikke stemple alle med å si at jeg creepy, for det kommer veldig an på liksom, mange ting, og hvordan man sier ting, og jeg vet ikke i det hele tatt, men det liksom, jeg tror rett og slett, men jeg tror også kanskje at den der terskelen, det at jeg er kvinne, da, at det gjør at min terskel er lavere for å synes at menn er creepy, enn kanskje menn synes at damer er creepy, for eksempel. Jeg har vel nesten aldri i mitt liv hørt menn snakke om pågående damer som creepy. Altså sånn, altså, jo, selvfølgelig, altså, er du skikkelig pågående og trakasserende, så er det creepy. Men jeg mener, i den situasjonen vi snakket om nå, så har jeg på en måte aldri hørt en mann klage på at «Oi, ja, men hun fant meg, hun så meg på Tinder, og så sjekket hun meg ut på sosiale medier, og så har jeg aldri hørt noen menn klage på det. Men for alt jeg vet, så kan det godt hende at det skjer hele tiden, og at menn ikke liker det heller. Det kan jeg i så fall forstå. Men det er liksom noe med den der... Jeg vet ikke, altså. Jeg tror... Jeg skal ikke drive og sitte her og si at liksom, og det sterke og det svake kjønn og sånn, det er ikke det jeg mener. Og da, når jeg sier, hvis jeg mener det, hvis jeg skal bruke den type språk om kjønnene våre, så er det i så fall bare noe med det rent fysiske å gjøre. At, men det er liksom kanskje noe med det, at som man som kvinne i dette samfunnet ofte kanskje føler seg mer sårbar i kjønnet sitt enn det en mann vil gjøre. Litt fordi at ja, jeg vet ikke. Det er vel noe med at man er oftere utsatt for slike ubehagelige hendelser da, når man er kvinne. Men det er jo statistisk sett sånn at de fleste som forgriper seg eller stalker eller altså, gjør sånne ting, det er som regel statistisk sett er det menn som gjør det mot kvinner. Menn er også generelt sett fysisk sterkere enn kvinner, og i tillegg historisk sett har menn mer makt enn kvinner. Så, og jeg tror det, jeg kan i hvert fall tenke meg at på mange måter så er det liksom innøvd i oss kvinner til en viss grad. Ikke noe bevisst, eller liksom sånn, ikke noe vi ønsker, eller, altså, men at det er en slags, jeg er redd for å si biologi, men det er på en måte litt... Jeg kan i hvert fall føle på det, at jeg kan lett føle meg, eller kan lettere føle meg sårbar på den, i mitt kjønn enn det jeg tror de fleste menn gjør. Og det er selvfølgelig ikke en god ting, og det er på mange man kan si at det burde ikke være sånn, og at ting er blitt bedre eller dårligere, eller, og sånn, men jeg tror nok likevel at det er en realitet for ganske mange. Det er jo fortsatt dessverre på veldig mange måter vi ikke er likestilt i forhold til kjønn. Jeg skal ikke begynne på en kjempelang diskusjon om en rant om likestilling og sånn. Det kan vi spare til en annen gang, men det var i hvert fall det jeg skulle si om det. Og så, nå har jeg lovet 2 uker på rad at jeg skal ta tak i et par lyttemail. Jeg skal gjøre det nå, jeg må gjøre det nå, jeg vil gjøre det nå. For det har jeg litt dårlig samvittighet for at jeg ikke har tatt tak i før nå. For jeg har nemlig fått, det hender jo fra tid til annen at jeg får mail fra dere som hører på denne podcasten, og det er veldig mye forskjellig jeg får på mail. Noe av det er bare en veldig enkel og fin tusen takk for podcasten din, jeg digger den. Noen andre har kritikk, som for eksempel at jeg kan ha en tendens til å bruke litt ukorrekte ord ibland, som for eksempel at jeg har brukt ordet mongo I gåsøgne og handicappa I gåsøgne på måter som for enkelte kan virke støtende. Det beklager jeg, for det overhovedet ikke sånn jeg mener det. Jeg skjønner poenget til de menneskene som påpeker dette, og selv om jeg personlig kan tenke at jeg mener det jo ikke på den måten I det hele tatt, når jeg sier at jeg litt mongo, eller at jeg denne episoden litt handicappa, quote unquote, så det litt innenforstått for meg at dere som hører på kjenner meg såpass godt at dere ikke vil ta dere nær av det. Men det selvfølgelig kanskje ikke noe jeg burde gjøre. Så beklager det. Uansett, jeg får alt mulig rart på mail. Og noen ganger så får jeg mailer som kjempelange, og hvor folk skriver om sin livshistorie, og hva de har opplevd, eller hva de sliter med, og noen kommer med spørsmål eller innspill, og det uansett hva folk skriver, så det kjempegøy å få mail fra dere. Så, og jeg, som jeg skal gjenta det igjen, at jeg leser alt på et eller annet tidspunkt. Jeg vil gjerne svare også, enten her, eller om det liksom skriftlig, men det ikke alltid jeg får gjort det, selv om jeg ønsker å gjøre det. Så, men bare vær trygg på det at det du skriver, det vil som regel nå meg på et eller annet tidspunkt, men det ikke sikkert jeg har kapasitet til å svare alle jeg vil svare. Men jeg fikk en lyttemail. Jeg skal hente fram den mailen her nå. Bare så jeg har den foran meg, fordi at hvorfor den her så forbanna mongo? Der, takk. Unnskyld, nå sa jeg det igjen. Det var ikke meningen. Nå var jeg... Det var litt lettis. Sorry, si litt om meg. Ass. Jeg jo ikke helt oppegående I hodet mitt alltid. Så beklager det. nerve@gmail.com Her har vi noen mailer. Og jeg fikk en mail fra en... som sagt, før så ville jeg aldri utlevere noen navn eller noe sånt nå her. Jeg kan si at det en dame som har sendt meg denne mailen, og hun skriver at I utgangspunktet så skriver hun om, hun lurer på, har du noen gode råd til hvordan jeg kan snakke med 15-åringen min når jeg mistenker begynnende spiseforstyrrelser? Og så går hun, det en forholdsvis lang mail, hun forklarer litt situasjonen, og hvorfor hun mistenker at hun kanskje har litt spiseforstyrrelser, og hva slags... andre folk I familien som eventuelt kanskje har påvirket henne og sånne ting. Og det... og litt med å skrive hun også at hun føler seg litt skyldig, fordi hun selv har slitt med litt psykiske plager, og... Uansett, jeg synes det vanskelig å svare på det. Hvordan man snakker med en 15-åring. Som, altså jeg, og da må jeg først si at jeg selv ikke forelder. Jeg har ingen barn selv. Jeg riktig nok bonusmamma til en jente på 13. Så til en viss grad kan jeg vel kanskje sette meg inn I det, også litt med tanke på at jeg selv har vært 15 år, og da jeg var 15 år så hadde jeg selv også mye psykiske utfordringer. Men jeg svarer jo selvfølgelig ut fra det jeg selv har erfart, og det jeg vet. Og med en liten notis der om at jeg ikke fagperson, jeg ikke profesjonell. Jeg kan kun svare ut fra det jeg vet og det jeg kan og har erfart. En 15-åring, ok, hun 15 år, og hun viser tegn på kanskje spiseforstyrrelser. Det selvfølgelig utrolig skummelt og trist, og og vanskelig. Det skjønner jeg kjempegodt. Og jeg kan jo på en måte ikke sitte her og si til deg hvordan du skal snakke med henne. Jeg kjenner jo ikke deg, og jeg kjenner ikke 15-åringen din. Så konkret kan jeg på en måte ikke være. Det vil jo være litt upassende. Men jeg kan si det at jeg tror og tenker at det som er viktig når det gjelder tenåringer og psykiske plager, jeg tenker jo både det jeg har lest og vet, og fra egen erfaring, at det å føle at jeg har noen å prate med, er kanskje det viktigste. Det å kunne ha nær relasjon som du er trygg på og kan betro deg til. Om det er foreldrene dine, så er jo det helt supert. Jeg personlig hadde ikke et sånt forhold med mine foreldre som gjorde at jeg kunne fortelle dem om ting på den måten, og det savnet jeg nok. Bare det å vite at du ikke blir dømt for det, ikke får kjeft, ikke får, altså, for jeg tror det beste du kan møte dem med, det gjelder ikke for så vidt bare tenåringer, men jeg tror det beste du kan møte med er aksept og forståelse, og det verste du kan legge på dem er skam. Og jeg tror at for meg så ble det veldig mye skam. Det gjorde at jeg hadde vanskelig for å snakke med noen om det, fordi det ble ikke tatt seriøst, og det ble... Så jeg vet ikke, ja, men kanskje det er noe med å ta det seriøst. Altså, derfor, jeg tror veldig lett at det er noe med at når vi som voksne hører tenåringer snakke om sine problemer, så høres det så trivielt ut. Det høres jo så barnslig og banalt ut det de holder på med, og du som voksen sitter du her og vet mye, du vet jo bedre selv, du har vært gjennom det selv, og du vet at den kjæresten du har når du er 13, det er ikke kjæresten du kommer til å gifte deg med når du er, ikke sant? Men det er jo helt irrelevant egentlig for denne 13-åringen eller 15-åringen eller hvem det er, fordi at for dem så er jo disse følelsene veldig ekte. De følelsene er det som skjer nå. De sitter i det nå, og det at det ble slutt med en kjæreste når du er 15 eller 13, og det er kjempetrist, selv om du ikke engang har vært sammen mer enn liksom, kanskje et par måneder, så er det sånn, så kan du som voksen så kan du sitte og tenke at herregud, det er jo barnemat i forhold til hva du kommer til å oppleve senere. Det hjelper jo ikke å si det. Og det hjelper heller ikke å bagatellisere det overfor vedkommende, fordi vedkommende sitter jo og kjenner på de følelsene nå. Og de følelsene er veldig, veldig ekte, og veldig reelle, og veldig gjeldende. Så jeg tror det er veldig viktig også som voksen og som forelder, at man ikke nødvendigvis kommer med den vinkelen om at ja, men det der, du kommer til å være gjennom så mye av sånt, og du kommer til å, ikke sant? Ja, selvfølgelig noe perspektiv på det trenger de også, men ikke nødvendigvis skyv til side hvor alvorlig de følelsene kan kjennes ut. Jeg husker selv at når jeg hadde kjærlighetssorg da jeg var 15, liksom, så var det det verste og det fæleste og det vondeste noen gang, og trodde at jeg skulle jo være sammen med han resten av livet, jeg, selv om vi var tenåringer, og ikke sant, det var bare tull, men det vet du ikke der og da. Uansett, spiseforstyrrelser. Men jeg tror det har noe med det å kunne snakke med dem, selvfølgelig, det at de har noen å betro seg til, og om det ikke det er foreldre, så kanskje det er noen på skolen. Kanskje det er en lærer, kanskje det er helsesøster, kanskje det er kanskje det et system der som du kan få hjelp gjennom. Du som forelder har vel muligheten til å ta kontakt med barne- og ungdomspsykiatrien eller helsesøster på skolen kanskje, eller sånne ting. Kanskje det er en idé at din sønn eller datter da kanskje kan få en samtale med en helsesøster eller en psykolog gjennom BUP. Det kan vedkommende ha godt av uansett om hun har spiseforstyrrelser eller ikke, og så kan det hende at dette er en periode. Det er jo sånn at ting forandrer seg veldig fort når man er ungdom, og i tenårene så er jo ett år er jo evig langt, og det skjer ekstremt mye opp og ned, og meninger som forandrer seg og alt det der, det vet vi jo alt om. Også når du er på den alderen der, så er det mye, mye utvikling som skjer. Det ene som er kult den ene dagen er plutselig dritteit den andre dagen. Og jeg tenker at kanskje det hennes vaner nå med mat er noe hun har fått for seg akkurat nå, som hun gjør fordi kanskje hun er påvirket av noen eller noe hun ser eller, og det er selvfølgelig ikke, det er jo ikke bra, jeg prøver ikke å bagatellisere det nå, men det er likevel heller ikke sikkert at hun har et spiseforstyrrelsesproblem. Det kan hende hun kanskje det er noe helt annet som plager henne, som har utslag i matrutinen hennes. Men uansett, jeg tror at kanskje jeg føler ikke så dårlig råd nå, men det er sånn, jeg tror at du kanskje bare prate, og ikke nødvendigvis fortelle liksom hva hun burde gjøre, eller hva hun ikke burde gjøre, og hva som er farlig og ikke farlig. En 15-åring forstår ganske mye. En 15-åring vet ofte mye. Og det er kanskje det beste å, hvis man ikke har det fra før i hvert fall, også prøve å bygge opp en relasjon som er trygg, som gjør at hun kan snakke med deg. Kanskje er det mat hun vil snakke om kropp, om press, eller kanskje det er noe helt annet. Kanskje det er noen hun krangler med i klassen eller på skolen, veninner, kanskje det er kjærlighetssorg, kanskje det er noe helt annet, men jeg tror på en måte at utgangspunktet er det å gi støtte og aksept. Jeg tenker jo ofte på det altså når det gjelder min bonusdatter. Hun også har jo sine problemer, selvfølgelig. Og jeg prøver så veldig så godt jeg kan å ikke bagatellisere hennes problemer. Jeg og henne, vi har et ganske godt forhold. Hun forteller meg ganske mye. Jeg vet at hun forteller meg enkelte ting som hun ikke forteller til foreldrene sine. Så er det selvfølgelig opp til meg å ha det ansvaret og vite hva jeg må si videre og ikke. Men det er litt viktig for meg det at hun kan føle at det er lov å ha liksom litt hemmeligheter med meg, og at jeg skal ikke si alt videre til mamma og pappa. Nødvendigvis så gjør jeg ikke det. Jeg selvfølgelig gjør det hvis det er noe stort eller alvorlig eller et eller annet som jeg føler at dette her må mamma eller pappa vite. Selvfølgelig. Men da har jeg sagt henne også det at jeg hadde en samtale med henne om akkurat det her nå forleden, hvor hun spurte meg om, liksom, om hun kunne få si noe til meg som ikke hun hadde sagt til mamma og pappa, eller om jeg kom til å si det videre med en gang hvis hun sa noe sånt til meg. Og så sa jeg at det kommer veldig an på hva det er. I utgangspunktet så synes jeg det er helt greit at du og jeg kan ha hemmeligheter sammen. Men selvfølgelig hvis det er noe du forteller meg som er veldig, veldig alvorlig eller viktig, noe et eller annet stort, så kan det hende at jeg tenker at det er noe mamma og pappa må vite, men i så fall så lovte jeg henne at da skulle jeg si det til henne først, og si at enten så må du nå fortelle det her til mamma og pappa, fordi det synes jeg de skal vite, eller så sier jeg fra til deg nå om at jeg kommer til å si det til mamma og pappa, for de må vite det. Og så har hun sine greier, hun synes også dette med kanskje det noen hun krangler med på skolen, eller om det en eller annen gutt, eller om det kroppspress, og hvordan man ser ut, og sånne ting som de vanlige, holdt jeg på å si, problemene som man har på den tiden, som føles veldig overveldende og veldig, veldig store og vonde og problematiske på den tiden når man står i det. Jeg tenker at det viktigste at hun har noen å prate med, at hun kan snakke om det da til mammaen sin, eller til meg, eller til pappaen sin. Og at vi nøye med å si til henne at vi bare setter pris på at hun sier det til oss, og at vi aldri kommer til å legge noe skam på henne, eller at vi skal selvfølgelig gjøre det vi kan for å hjelpe deg, og vi kommer alltid til å være glad i deg, uansett. Og uansett hvor mye galt du gjør, så kommer vi aldri til å slutte å elske deg, og vi kommer aldri... jeg vet ikke om jeg har fortalt det, men jeg husker veldig godt det var en vennefamilie da jeg var liten, som hadde på en måte, foreldrene mine, de var venner, og så hang vi mye sammen og sånn, vi barna. Men jeg husker at det var et eller annet tidspunkt hvor de snakket om det, at de begynte å bli store, og begynte å gå og liksom feste, og de begynte å bli sånn at gamle også drikke alkohol og litt sånne ting, ikke sant? Og hvilke problemer man da havner i som foreldre i forhold til det at de får ikke lov å drikke, men så gjør de det likevel, og så... de greiene der, og da husker jeg på et eller annet tidspunkt så sa den ene forelderen sa at selvfølgelig, altså hun sa noe om at ja, selvfølgelig henter jeg dem alltid hvis de er på fest. Hvis de er på fest og ringer meg midt på natta eller et eller annet, så selvfølgelig hjelper jeg dem eller drar og henter dem uansett, og de får ikke noe kjeft av meg da. Da kan vi heller snakke om det dagen etterpå, for det viktigste er jo at de faktisk ringer meg. Og det husker jeg var ikke så gammel da hun snakket om det, men jeg husker at jeg syntes det var så utrolig fin ting å si som en mor om sine barn, at liksom hun skjønte det, at men det viktigste for henne var jo at de ringte i utgangspunktet, for hun visste at hvis hun bare kjeftet på dem og var sur, så kom de jo ikke til å ringe henne. Så hun, og det, så selvfølgelig kan man jo mene hva man vil om det, alt jeg på å si, men jeg tenker jo at det er noe med at den kommunikasjonen, eller den tilliten da, er så viktig. Og man som tenåring er man så sårbar for, man er så sårbar for skam da, sårbar for egentlig liksom for alt, sårbar generelt. Det er liksom noe med at når du er tenåring og alle de midt i den verste utviklingsfasen der, så er jo alle følelser og alt som skjer er jo tidoblet i styrke. Og det er nok, jeg kan skjønne at det er ganske slitsomt. Men jeg tenker jo at kanskje, hvis jeg skal si noe konkret, annet enn det. Nei, det må liksom bli... Er du på en måte alvorlig redd og bekymret, så finnes det jo støtteapparat for ungdom. Både for helse og psykiatri. Og det finnes folk der som er villige til å hjelpe. Prøv å snakke med henne. Eller sørge for at hun har noen andre å snakke med, kanskje. Jeg vet ikke. Ah, det er vanskelig. Det er vanskelig. Men takk for spørsmålet ditt, uansett. Og jeg ønsker jo alt det beste for deg og for din datter, og håper alt går bra med henne, og håper jo at dette er bare en liten periode hun må gjennom, og at det går bra. Jeg fikk også en mail fra en annen person som skrev til meg at hun... dette er for så vidt også noe jeg har fått spørsmål om før, angående det å legges inn på psykiatrisk avdeling. Og det skjønner jeg at skummelt. Og da jeg fikk nå en tidligere en mail fra en som skulle legges inn, og synes det, altså en planlagt innleggelse da, som noe så, altså, fordi at man går gjerne i behandling til en psykolog, og så har da denne psykologen fremlagt forslag om at tror kanskje det at du kan ha gått av en innleggelse en periode. Og da jo det noe om at man søker om en plass, og så det noe som planlegges på forhånd. Og det skjønner jeg at veldig skummelt. Når du får den meldingen der, holdt jeg på å si, når du får den beskjeden der fra en behandler, og du aldri har vært innlagt før, så skjønner jeg at det kjempeskummelt. Og hun, eller var det han, ja, samme det, vedkommende, lurer på hva en kan forvente. Noe med forventningene, redd for å miste kontrollen, redd for å åpne seg. Og det skjønner jeg så godt. Først så skjønner jeg at det skummelt å tenke på å bli innlagt. Jeg synes også det. Jeg har jo, som jeg har fortalt om flere ganger før, vært innlagt selv, både på akutpsykiatrisk flere ganger, som veldig da, som sier seg selv, akutt, som da ikke planlagt. Men jeg har også vært innlagt inn hvor det har vært planlagt innleggelse, hvor jeg har vært lagt inn over en lengre periode. Og jeg synes det selvfølgelig skummelt. Det jo skummelt. Det veldig ukjent. Du aner ikke hva som møter deg, hvordan det ser ut. Du aner ikke hva slags mennesker som der. Du har kanskje bare eneste du vet det du har sett på film. Liksom. Eller, altså, og det som regel ikke helt det samme som virkeligheten. Og jeg tror det veldig... Jeg tror det veldig vanlig å være redd, at det skummelt. Og heldigvis så det noe som går ganske fort over. Det jo som regel noe du føler på før du kommer dit. Når du først kommet deg dit, så går det som regel greit. Da du på en måte i det, og da skjer det på en måte. Men selvfølgelig det skummelt, for han sier at... Skal vi se, hva sto det? Hva du kan forvente? Ja, det jo vanskelig å si, når jeg heller ikke vet hva slags avdeling det eller hva du sliter med, hva slags behandling du skal ha. Så det jo veldig vanskelig å si hva du kan forvente, men det burde jo behandleren din vite noe om. Så hvis du har en psykolog som har fremmet forslaget om innleggelse, så det også lov å snakke med psykologen om hva du kan forvente deg. Hva slags sted dette hva slags folk det som der, og om han vet noe om hva slags rutiner de har der. Og hvis han ikke vet det, så kan han sikkert finne ut av det for deg, for å berolige deg litt. Han kan nok helt sikkert ta en telefon dit, på dine vegne, til neste time eller noe, og så finne ut litt info. Det går an å be om det. Det med hva andre folk tenker, det skjønner jeg også. Jeg følte veldig på det selv. Det at jeg ble innlagt, var det jo egentlig ingen som fikk vite. Den eneste personen som fikk vite om at jeg ble innlagt, var min daværende ektemann og altså, psykologen, som la meg inn. Eller så sa jeg det ikke til noen. Og jeg ville ikke si det til noen, jeg var redd for å si det til folk, jeg ville ikke at noen skulle vite det. Og uansett hva som grunnen til det, så det mitt privilegium som voksen menneske å ikke si det til folk hvis jeg ikke vil si det. Og de som jobber der, de har taushetsplikt, og de kommer heller ikke til å ringe familien din, hvis ikke du vil det. Det også noe jeg var veldig opptatt av, husker jeg det da jeg ble lagt inn på den ene åpne avdelingen. Nei, det var ikke det var på akutpsykiatrisk. Da jeg ble lagt inn der, sikkert første gangen eller noe, så var jeg altså veldig redd for at de skulle drive og ringe til familien min og fortelle hva som har skjedd, eller om det var noe, om de skulle. Og det, Så jeg var veldig nøye med å si det. Dette er noe, mest sannsynlig noe du vil, det et spørsmål du vil møte på også, med, hvem er dine in case of emergency contact, hva heter det, nærmeste pårørende, hvem er det vi kan kontakte? Så da velger du selv hvem det er. Jeg oppga da at du sa til dem at de fikk lov til å ringe min ektemann, eller så fikk de ikke lov til å ringe noen. Og jeg ville ikke at de skulle ta kontakt med familien min, og hvis mot all formodning noen fra familien min skulle kontakte dem, så skulle jeg heller ikke få lov til å si noe. Og det respekterer de, for de har taushetsplikt. Det er mitt privilegium. Så det tenker jeg at det er i utgangspunktet noe du ikke trenger å være veldig redd for. Men selvfølgelig du velger jo selv hvem du vil si det til, og når. Og det er jo selvfølgelig sånn at folk tenker jo det de tenker. Du vet aldri for foran hva folk kommer til å tenke, hvis du sier det til noen. Det blir en helt annen diskusjon om fordommer og stigmatisering og så videre. Men nei, altså, jeg tenker at det er ikke noe du trenger å bekymre deg om sånn i første omgang, når det gjelder innleggelse. For det er det ikke nødvendigvis noen som trenger å få vite om. Det med å åpne seg, skrev vedkommende også litt om, det å være redd for å åpne seg, og det skjønner jeg også godt. Og det det kommer du liksom ikke unna. For det er jo noe med det at hvis du skal bli bedre, hvis du skal motta hjelp og få behandling, så er du nødt til å åpne deg til en viss grad. Du er nødt til å gjøre deg sårbar og ta tak i de tingene som er vondt, og åpne opp. Og det er dritskummelt. Det er jævlig vondt og skummelt, det er veldig mange ganger. Og i hvert fall liksom de første gangene, og selvfølgelig jo vondere, kjipere ting det er, jo verre er det jo på en måte ofte. Men så er det jo noe også i det at når du først har gjort det, når du først har åpnet deg, når du har fortalt om ting, så blir det ofte lettere å gjøre det neste gang. Og dessverre så opplevde jeg også det mange ganger i helsevesenet, i psykiatrien, at jeg måtte gjenta meg selv mange ganger. Selvfølgelig dette her kommer igjen veldig, veldig, veldig an på hvor du er og hva slags behandling og hvem og så videre og så videre. Men jeg måtte jo selvfølgelig også gjenta meg selv mange ganger i form av hva slags behandling jeg har fått før, hva som er problemene mine, hva jeg jobber med og hvordan jeg har jobbet, altså de tingene der, fordi at plutselig så får du et behandlerbytte, eller det er en eller annen som ikke sant, altså det er du har som regel mer enn en person å forholde deg til. Og så kanskje du drar ut igjen, og så kanskje du blir innlagt igjen senere, og så er det noen andre du skal forholde deg til også. Må du kanskje gjenta deg selv, og selv om det finnes epikriser og journaler og sånne ting, så vil behandlere gjerne høre deg selv si det med dine egne ord. Og det er jo selvfølgelig veldig irriterende, fordi du må gjenta deg selv om igjen, men det er jo en grunn til at de vil høre deg bruke dine egne ord om det. De vil jo selvfølgelig høre det rett fra kilden, de vil vite hvordan du tenker på det, hvordan du ser på det. Og det er også noe med at det som står i journalen din, det er det ikke du som har skrevet selv. Så alt det som står i epikriser og journaler, det er jo skrevet av noen andre, av hvordan de har opplevd deg. Så det er selvfølgelig viktig også at du forteller hvordan du føler det, og hvordan du har jobbet, og hva du tenker, og hva du vil og ikke vil. Men selvfølgelig er det slitsomt, det har jeg all forståelse for, det vet jeg, det er slitsomt. Og det å få behandling, det å gå gjennom behandling, er slitsomt. Det å bli frisk, det er en jobb. Det er hardt arbeid. Og det å åpne seg er noe som tar tid. Det å jobbe med seg selv er noe som tar tid. Og det er vondt med forandring. Dessverre, så er det jo sånn. Men jeg tror at når det gjelder det å ha en det kan jeg liksom nå se tilbake på mine egne innleggelser, både her og der og hvor mange det er, så kan jeg liksom se tilbake på det, så tenker jeg at hvis du har Hvis du i utgangspunktet har lyst til det, hvis du tenker at ok, det skummelt, ja, det sikkert, og det kommer til å være vanskelig og ditt og datt, men hvis du har lyst og tenker at det noe som kan være fordelaktig for deg, og du går inn med en motivasjon i bånd, og tenker at ok, jeg skal prøve å få noe godt ut av det, så mener jeg at da har du et godt utgangspunkt. Og ja, det kan godt hende at du ikke får så mye ut av det, for all del kan hende at det at du ikke likte behandlingen så veldig godt, eller du likte den kjempegodt. Det kan hende at de andre som bor der, eller noen som jobber der, kjempeflinke eller skikkelig kjipe. Det ingenting av dette her kan du vite på forhånd. Så, men i utgangspunktet så jo det mennesker som der for å hjelpe deg. Det et tiltak som ment for å hjelpe deg, som ment for å være godt for deg, og for at du skal få noe ut av det. Men det sånn dessverre, når det gjelder all slik type behandling, så det til syvende og sist noe som må skje inni deg. Den forandringen, den behandlingen, den må skje inni deg. Du kan få hjelp og støtte og verktøy fra folk rundt deg til å takle ting og gå gjennom ting og alt det der, men det jo du som må gjøre det med det, til syvende og sist. Det du som må jobbe deg ut av driten. Dessverre. Og jeg tenker at jeg nok flere ganger av de gangene jeg har vært innlagt, så har jeg ikke ønsket å være innlagt. Jeg har ikke villet være der. Jeg tenker bare sånn, fuck dere, jeg gidder ikke å være her, dere forstår ikke en dritt. Og jeg har bare vært sint og lei meg, og ikke villet være der, og ikke villet leve det helt tatt, og bare fuck dere og fuck verden, dere skjønner ikke en dritt. Og det klart at da det veldig vanskelig å få hjelp. Da det vanskelig å motta hjelp når du ikke i en modus hvor du har liksom evnen til å motta det. Sånn det også noen ganger. Og jeg vet jo, ser tilbake på det nå, så tenker jeg sånn, der og da så var ikke det noe jeg klarte å gjøre noe med. Jeg var ikke i en tilstand hvor jeg kunne ta imot hjelp. Og det selvfølgelig jævlig synd, men... Men jeg kan liksom ikke klandre meg selv for det heller, eller de som var rundt meg som jobbet der. Men jeg tenker at en sånn planlagt innleggelse er jo nettopp det, den planlagt. Da det ikke akutt, da det noe som man kan forberede seg litt på. Og jeg tenker at hvis du går inn i det med en grunnleggende motivasjon om å få noe godt ut av det, så har du et godt utgangspunkt. Jeg skal avslutte denne episoden her. Den ble ganske lang. Men jeg skal nevne en ting på slutten. Jeg har egentlig ingen anbefalinger i dag. Jeg har egentlig ingen nye, hverken serier eller podcaster eller et eller annet, noe jeg har å komme med. Det eneste at jeg nevnte, også forrige episode så nevnte jeg denne podcasten til Insider, den som heter Avhørt, hvor jeg hørte en episode. En episode som heter jeg skal bare finne den fram, for jeg skal fortelle dere hva den heter. Den episoden av Avhørt heter Nabovarsleren, og den handler om Aron Jansen, som medlem av mannegruppa Ottar. Hvis jeg ikke husker helt feil nå. Jo, han var det. Og driver med nabovarsling, som rett og slett går ut på at han oppsøker nabolag hvor det bor overgrepsdømte. Altså folk som har fått en dom og sonet straffen sin, som da flytter ut igjen tilbake igjen i samfunnet og prøver å rehabilitere livet sitt. Og kanskje dømt for overgrep mot barn eller lignende, som ganske alvorlig. Da går han og sier fra og outer dem til nabolaget. Og mener at det det beste for nabolaget. Og det ganske kontroversielt, og noe som gjør meg rasende. Skikkelig, skikkelig forbanna. Og jeg merket at jeg ble det. Jeg reagerte sterkt på den episoden, som kom forrige fredag, hvor de var med han ut på tur, for å si sånn da, og han skulle nabovarsle litt. og spurte om hans tanker rundt dette og så videre. Det gjorde meg ganske frustrert. Det helt sinnssykt at han holder på sånn som han gjør, at han ikke klarer å se noen andre perspektiver enn sitt eget. Det gjør meg rett og slett rimelig forbannet. Jeg snakket litt med Gunnar om dette i samboerprat, som jeg hadde nå sist søndag også. For dere som patron av enten meg eller Gunnar, så kan dere gå inn og se på den. Jeg snakket litt om det, om pedofilidømte og om straffene og sånn, holdt jeg på å si, om tankene rundt det. Og det et tema som engasjerer meg, som jeg synes viktig å snakke om. Men så den kan jeg anbefale deg å høre på, den avhørt. Det som også var fint at jeg i dag så kom en tilleggsepisode til den, som de kalte for nabovarsler, en etterspill, hvor de snakket med blant annet en advokat når det gjelder lovverket rundt akkurat dette her, og autonom, og hvilke rettsprinsipper som gjelder, og hvorfor dette her er mulig lovbrudd, det han gjør, og så videre. Og jeg var veldig enig i det hun advokat. Jeg synes det var veldig bra at de fikk at det perspektivet så tydelig frem. Samtalen med hun advokaten, og alt det hun advokaten sa, ble jeg veldig glad for å høre, for det var sånn, yes. Hun satt der litt på plass, holdt jeg på å si, og forklarte litt hvorfor dette her ikke er greit, det han driver med. Men et perspektiv også som min samboer, Gunnar, har kommet med flere ganger når det gjelder dette her, og som de ikke nevnte i det etterspillet, tror jeg, så vidt jeg husker, er jo også det at det å oute en overgriper, det å oute en overgriper er potensielt også det å oute offeret hans, slags hennes. Bare der, og det bare ett av veldig mange argumenter for hvorfor dette er rivruskende galt, men jeg tror det veldig mange som ikke tenker på det, at hvis du outer en person som dømt for overgrep mot mindreårige, så er det kanskje ikke så lett for offeret i den saken å være anonym lenger heller. Og det et jævla viktig perspektiv også å huske på oppi alt det der. Så nei, men bare engasjerer meg veldig. Jeg synes det et viktig tema, og ikke bare rettsprinsipielt, men også etisk og medmenneskelighet og altså alt dette der som jeg litt opptatt av. Jeg kjenner det blir veldig sånn, ja, så jeg anbefaler folk å høre den. Podcasten heter Avhørt. Ja, det er for slett. Jeg skal si takk til deg som hører på podcasten min, og så skal jeg be deg om en tjeneste, og det at hvis du liker podcasten min, så hadde jeg satt veldig stor pris på om du gikk og ratet den i iTunes, eller hvor du nå hører på denne podcasten. Gi den gjerne 5 stjerner, skriv en review, eller for eksempel dele denne episoden i en eller annen sosial medie, Twitter, Facebook eller noe sånt, for det kan faktisk hjelpe meg med å få flere lyttere, og det er veldig kult om dere gidder å hjelpe meg med det, hvis du ikke allerede har gjort det. Uansett, så er det kjempekult at du hører på. Jeg synes det veldig, veldig kult til dere som ser på dette på Patreon, at dere støtter meg på Patreon. Det noe jeg setter stor pris på. Vil gjerne ha flere patrons. Hvis det noen som interessert i litt ekstra materiale, så gå inn på patreon.com/tonesapro. Finner du litt ekstra materiale der fra meg. Hvis du har lyst til å sende meg en mail, så kan du sende meg en mail. Og det Tone, nei det det ikke, det nerve med Tone, @gmail.com. Hvis du vil sjekke ut meg og følge meg på sosiale medier, så er det også veldig, veldig kult. Jeg legger ut litt der, både på min personlige, som Tone Sabro, eller Nerve med Tone, som i forbindelse med denne podcasten og litt rundt disse temaene. Og så har jeg en YouTube-kanal som jeg er veldig glad i, som jeg liker godt å rett og slett pusle med. Det ja, søker du Tone Sabro på YouTube, så finner du meg. Så ja, jeg håper å høre fra deg, håper du hører på videre neste uke. Og ja, da høres vi vel, forhåpentligvis. Takk for at du hørte på. Jeg håper du tar vare på deg selv og de rundt deg. Ja, vi høres. Ha det. Yeah.